halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad nuga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19-25-49 mitrband idanka filmida geeska africa iyo internetka v o a somali.com.
subax wanaagsan arore soo bandhigaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa arbaco 25-ka bisha maaj sanadka 2015. idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah maxamed alaal xasan.
puntland taariikhdu dembi waa fal dembiyeed ayuu ka yahay. waxaana yaalla xeer yaa ka jira oo xeer lamarfoor la yidhaahdo yaa ka jira tahriibayaasha iyo tahriib qaadayaasha ayuuna sheegayaa. waxa laala wixii tahriibayaalana waxa loo celiyaa deegaanadooda, tahriib qaadayaashana waa la xukumaa.
kaasi wuxuu ahaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee puntland maxamed xareed faarax oo ka hadlaya tahriibka sharci darrada. wareysi ayaanad kaga hayna
qodobada kale ee aan barnaamijkeenna saaka iyo caalamka idinkuga hayno dhegaystayaal waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo cambaaraysa waxay ugu yeertay tallaabada wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka swiden ku faragelinayso arrimaha gudaha ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya.
waxaa kaloon idin haynaa dowladdii jarmalka oo shalaytu ku burburtay faransiiska.
madaxweynaha maraykanka barack obama uu wax ka bedelay qorshihii tirada ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee afghanistan ee sanadkan iyo qodobo kale. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in 9,800 askarta maraykanka ay baaqi ku sii ahaan doonaan dalka afghanistan ilaa iyo dhammaadka sanadkan, isagoo wax ka bedelay qorshe tiro kale bar ciidamadaasi ah lagu dhimi lahaa. master obama waxa uu sheegay in maraykanka ay ka go'an tahay inuu sii xajiyo guulihii ay ciidamada maraykanka ka soo hoyeen dalkaasi afghanistan. waxa uu sheegay in ciidamada maraykanka ay sii wadi doonaan inay tababaro iyo talooyinba siiyaan ciidamada afghanistan, sidoo kalena ay ka caawin doonaan howlgallo bartilmaameedsan oo dhanka argagixisa la dirarka ah. madaxweynaha afghanistan ashraf ghani oo booqasho ku jooga washington ayaa soo dhoweeyey qorshaha obama, isagoo uga mahadceliyey shacabka maraykanka nafurnimada ciidamadooda ee dalkiisa iyo canshuuraha ay bixiyaan ee lagu taageero soo celinta xasiloonida waddanka afghanistan.
waxaa la hakiyay xalaytu dadaaladii baadigoobka ee dhulka buuraleyda ee dalka faransiiska oo ay ku dhacday diyaaraddii laga lahaa dalka jarmalka, iyadoo dib loo bilaabayo howlgalkaasi maanta arbaca. waxaana saraakiishu ay sheegeen in dhammaan rakaabkii diyaaradda oo tiradoodu ay dhammayd 150 shaqaalihii la socdayba ay dhinteen. tiro boliisa oo si gaara loogu tababaray buuraha ayaa ilaalo waxay ka hayaan goobta diyaaraddu ay ku dhacday oo ku taala koonfurta bari ee dalka faransiiska, iyadoo kooxaha gulmaadkana ay isu diyaarinayaan maanta in ay raadiyaan meydadka. dowladda faransiiska waxay sheegtay in mid ka mid a sanaadiiqda madow ee diyaaradda laga helay goobta burburka oo lagu baarayo haatan magaalada baris. madaxweynaha faransiiska francois hollande ayaa waxa uu sheegay in rakaabka dhintay ay ku jiraan qaar u kala dhashay dalalka jarmalka, sbain iyo turkiga, isagoo sheegay inay tahay masiibo ka dhacday dalkiisa. mr hollande ayaa telefoon waxa ugu tacsiyey ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel. ra-iisul wasaaraha sbain ayaa fariin uu soo dhigay isna twitterka waxa uu ku muujiyey sida uga naxay shilkaasi, wuxuuna sheegay in iskaashi ay kala sameynayaan dalka jarmalka baaritaanka burburka duyuuradda.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyey guuldarrada ay madaxweynaha suudaanta koonfureed salva kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka riyaag mashaar ay ku guuldarraysteen inay dhammaystiraan heshiis nabadeed oo laga dhex waday. war qoraala oo goluhu uu soo saaray talaadadii shalay ayaa mar kale u hanjabay shaqsiyaad sarsare oo lagu tilmaamay inay mas-uul ka yihiin ficilada iyo siyaasadaha halista ku ah nabadgelyada, ammaanka iyo deganaanshaha suudaanta koonfureed. dagaalka ka socday dalkaasi curdanka ah ee dhaca bariga qaaradda afrika ee saliidda hodanka ku ah ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo qof, waxaana ku barakacay in ka badan 2,000,000 oo qof.
baabuur la soo saaray waxyaabaha qarxada ayaa lagu weeraray bar kontarool oo ciidamadu ay leeyihiin magaalada banghazi ee dalka liibiya maalintii shalay ahayd, waxaana ku dhintay ugu yaraan 7 askari. wararka qaar ayaa sheegaya in weerarkaasi ay fuliyeen 2 qof. kadib dhaleeceyntii dhinaca xuquuqda aadanaha ee sacuudiga kasoo yeertayna wasiirka arrimaha dibadda ee sweden Margot Wallström ayaa labada dal waxaa ka dhex bilowday dagaal diblomaasiyadeed. Boqortooyada sacuudiga ayaa Miss Wallström waxa ay ku hor istaagtay inay ka hadasho kulan jaamacadda carabta ay ku lahayd magaalada Qaahira, waxayna Sweden kala soo baxday safiirkeedii iyadoo joojisay inay fiiso ku bixiso baasaboorada Sweden. Dhinaca Sweden-na waxa ay ka baxday oo ay joojisay heshiis weyn oo hub ay kaga iibin lahayd sacuudiga. Dalal badan oo ku jira ururka jaamacadda carabta ayaa la saftay sacuudiga. Soomaaliya ayaa ugu dambeysay oo cambaareynaysa waxay ugu yeertay tallaabada wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sweden ay ku faragelinayso arrimaha gudaha ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. Wariyaha magaalada Qaahira Xuseen Cusmaan Saxanuuni ayaa warbixintan uga soo diray goor dhaweyd magaalada Qaahira.
warmurtiyeed ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu cambaareeyey waxa loogu yeeray tallaabada wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Sweden ay ku faragelinayso arrimaha gudaha ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. bayaankan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri habdhaqanka dowladda Sweden waxaa mamnuucaya hannaanka iyo xeerarka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya waddamada kala madax bannaan sida uu qabo xeerarka caalamiga ah. ahmiyadda ugu horeysa ayaa ah in la xushmeeyo madax bannaanida iyo qaabka dowlad kasta ay u samaynayso hannaankeeda dowladnimo iyadoo aan faragelin lagu samaynaynin arrimaheeda gaarka ah, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka dowladda Soomaaliya ay ka soo saartay khilaafka u dhexeeya boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dowladda Sweden. hadalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gabagabadii lagu ammaanay tallaabada boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo hannaankeeda garsoorka ahi ay kaga dhiidhiyeen arrimaha faragelinta ahi ee ka yimid dowladda Sweden, waa sida lagu xusay warmurtiyeedka dowladda federaalka Soomaaliya. dalalka Sweden iyo Sacuudi Arabiya waxaa u dhexeeya murun ka soo bilowday markii wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Sweden ay ku cambaareysay boqortooyada Sacuudi Arabiya sida ay ugu tuntaan xuquuqda aadanaha. sidoo kale dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ka hor istaagtay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Sweden haweeneyda lagu magacaabo Margot Wallström khudbad ay ka jeedin lahayd shirkii dalalka carabta ee horaanta bishan ka dhacay magaaladan Qaahira. haddaba Axmed Cumar Xanafi oo ah xeeleera Soomaaliyeed oo falanqeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey waxa uu salka ku hayo khilaafka u dhexeeya dowladda Sacuudi Arabiya iyo Sweden, iyo weliba sida uu arko tallaabada dowladda Soomaaliya ay ku cambaareysay dowladda Sweden.
haddaynu fiirino khilaafkan u dhexeeya sacuudiga iyo dowladda Sweden, waa khilaaf la oran karo wuxuu ku salaysan yahay arrimaha bini-aadanimada sacuudiga gudihiisa ka jira. khilaafkaas arrimaha bini-aadanimada dowladuhu way cambaarayaan, masalan dowladaha waaweyn oo kale way ka hadlaan arrimaha bini-aadanimada dowladaha kale ka jira. sacuudiguna dowladaha caalamku ka mid yah waa laga hadli karaa, wax problema ay leedahayna ma jiraanin. waxaa soo hartay arrintan Soomaalida wax gaar iyaga ku amaaha oo dowladda jaamacadda carabta ay dowladdu ka tirsan tahay, dowl jaamacad carabiya waxa la yidhahdo bay ka tirsan tahay. sacuudiguna wuxuu ka mid yahay dowladaha dhaqaalaha faraha badan ku bixiya socodka jaamacadda carabta gudaheeda u helo oo iskaga difaaco eedaynta loo soo jeediyay ee ku saabsan xuquuqda bini-aadamka uu ku xadgudbayo ama uu ku tumanayo dalkiisa gudihiisa. marka waxaa la oran karaa dhaqaalaha hantida ayuu u isticmaalaa si dowladaha kale ee jaamacadda carabta ka miday ay waxa weeye wala qayb qaataan dagaalayaan markaa diyaar u ahayn, taasaasaan oran karaa. dhinaca kale haddaanu fiirino dhinaca jaanibka diblomaasiga ah, arrintaani waxaa rabay dowladdu haddii arrintaa ka hadlayso qaab waxay ugu hadli karta inay tiraahdo khilaafaadkan inay xaliyaan, inay tiraahdo masalan dowladda Sacuudi waa dowla shaqiiqa, waa ka waa dowlad walaalaabanahay oo waa ka wax badan ma naga dhexaya, khilaaf baa jira. dowladda Sweden waa dowlad aanu saaxiibanahay, wanaag badan bay Soomaaliya u qabteen una galaanin. marka arrintaas inaanu xalinaanu diyaar u nahay ama khilaafkaas la dhex galo oo qaab dunyaasi saas kale, waayo kaalintaas kale Turkiga qaatay kadib markii sacuudigu dowladaha islaamka ama dowladaha muslimiintu maamula u gudbiyeen codsi ay u codsadeen, sacuudigu ka codsaday inay arrintaa waxa weeye ay garab ku siiyaan. turkigu meel macquulu istaagay, wuxuu yidhi arrintan khilaafka waa khilaaf xun, labada dowlad ma jecla in khilaaf inta lasoo dhex maro, arrintan waa dhex galen rabeynaa in la xaliyo weeyaan waa ka qaabkaas u hadlay marka dawladda Soomaaliya waxa rabay qaabkaas kale inuu hadashaa laga rabay laakiin waxa la oran kara si saxda ahayd bay dhinac martay dhinaca kale waxaan oran karaa dawladda Sweden waxay ka mid ahay dawladahi reer galbeedka ama Europe ee ictiraafay waxa weey jiritaanka dawladda Falastiin inay dawlad madax banaan ay noqoto u ololeynayay arinta iyadoo marka in lagu sharfo ay ahayd dawladda marka Saudiiga waxa iyo federaalka waxa looga baahnaa baan leeyahay dawladda Soomaaliya waxa looga baahnaa arinta inay ku miisaanto kuna fiiriso oo kiyaalaha danaha iyo masaalixda ka dhaxaysa iyada iyo dalalka kale oo jaanibka diblomaasiga ay wax badan fiiriso
cambaareynta dawladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan dawladda Sweden ayaa imaaneysa xilli qaar ka mid ah dawladaha carabta iyo kuwa islaamka ay cambaareeyeen waxa ay ku sheegeen faragelinta dawladda Sweden ay ku samaysay arrimaha gudaha ee boqortooyada Saudi Arabia Saudiga ayaa u yeertay danjireheeda dalkaasi Sweden halka dawladda Sweden ay ugu jawaabtay inay soo afjarayso heshiiska ganacsiga hubka oo ay la wadaagto boqortooyada dalkaasi Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah dawladaha caalamka sida dawladda Turkiga oo walaac ka muujiyay khilaafka u dhexeeya Sweden iyo Saudi Arabia ayaa ku baaqay labada dhinac inay dejiyaan xiisadda dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeeya Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
Wali waxaad naga dhageysanaysaa idaacadda VOA oo toos magaalada Washington idin kaga imaanaysa. Waxaa dhawaan lagu soo gabagabeeyay Djibouti shir lagaga hadlayay la dagaalanka tahriibka iyo dambiyada ka dhaca badaha. Shirka waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiin ka socday wadamada kulaala badweynta Hindiya iyadoo ay soo qaban qaabisay hay'adda qaramada midoobay ee UNODC ee ka hortaga muqadaraadka iyo dambiyada. Ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee maamulka goboleedka Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa marka hore uga waramay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse halka sharciga Puntland uu ka taagan yahay arrimaha tahriibka.
Puntland tahriibtu dambi waa fal dambiyeed ayuu ka yahay waxaan ayaa xeer yaa ka jira oo xeer la marfoor la yiraahdo yaa ka jira tahriibayaasha iyo tahriib qaadayaasha ayuuna sheegayaa waxa la la wixii tahriibayaalana waxa loo celiya deegaanadooda tahriib qaadayaashana waa la xukuma waxa la la wixii qalab ay u adeegsanayeen haday noqoto gaadiid bari iyo haday noqoto gaadiid badeed iyo mid dhuleedba iyo cirba dawladda ayaa la wareegto xeerkaasiga ciqaabaha isaga waxaan lagu xukumaa xabsi u dhaxeeya 2 sano ilaa 5 sano marka tahriib sideedaba Puntland waa ka dambi weey waa fal dambiyeed
arrimahan tahriibka waxay ku tilmaamaan dadka qaarkii inay yihiin ganacsi oo shaqada ay ku haystaan maxaad oran leediyaga taasoo kale marka la soo qaato
tahriibta waxa weey waa dad doonaya inay ka gudbaan xuduud una gudbaan wadan kale ayagoo doonayo shaqo ama nolol ka badraadinaya si sharci darrana inay uga gudbaan doonayo ayagoo naftooda haligay
arrimaha tahriibku marka waa caan ka imika miyey ka yaraadeen xagga Puntland
wallahi xagga Ethiopia Ethiopianka iyo badanaa dadka tahriibta ah Ethiopianka iyo koonfurta Soomaaliya ayay ka yimaadeen reer Puntland boqolkiiba hal ama laba way waxa tahriiba laakiin badanaa dadka tahriiba oo Puntland yimaada waa Ethiopian Ethiopianka oo ka soo bilaabo waddankooda Soomaaliland soo maro ilaa iyo boosaasi meelaha taga yaa u badan iyada iyada
walaal had ka warantaa Maxamed ina arrimahan iyaguna burcad badeedka saameynta inta badan Puntland waqtiyadii hore aadka ugu yeeshay iyaga laftoodu soo mahay in dambiyo xagga badaha
burcad badeedu waa kamid dambiyada ka dhaca badaha ay kamid tahay Puntland xeer gaar ah u yeelo la yiraahdo la dagaalanka burcad badeeda balse Puntland hadda wax burcad badeedo ka jira male laakiin waxaan ku soo batay dambiyada ka dhaca badaha sida kalluumeysiga sharci darrada oo aad u soo batay gaar ahaan maraakiibta ilaaliya xeebaha oo qoloyinkan Yurubta iyo Eeshiyaanka ah oo waddankayaga jiriif ku haya taasiyada waxa u maleysaa kalluumeysiga sharci darrada inuu soo kordhayo taasina waxaan u maleynayaa inay soo nooleyn doonto burcad badeedii haddii aan laga hortagin
go'aanada ka soo baxay shirkan hadaynu soo noqonay imika waxyaabaha lagu heshiiyey maxaa kamida isla qaateen wadamadan ka qayb qaadanaya
aan shirkan shir hor dhacabo ahaa waxaan ku xigi doonaa shir heer wasiira shirkan isaga waxyaabaha lagu qaada dhiga waxa la hor dhigi doonaa wasiirada ayaa la hor dhigi doonaa dawladaha ka soo qayb galaya halkaas ayaa laga sii ambaqaadi doonaa marka waa sidii la isaga kaashan lahaa dambiyada ka dhaca badaha dawladaha intii isla weyn iska kaashadaan
inta la leeyahay marka hore waxaa laga hadlayaa la dagaalanka tahriibka iyo dembiyaha ka dhaca dhinaca badaha ee wadamada degmadan badweynta hindiya iskaashi inta laga hadlayo wadamada u dhexeeya marka hore miyaanay ka habooneen in wadan waliba hortiisa ka adkaado
waa run laakiin wadamada badan ka soo qaybgala waxaa ka mid ah Australia oo kala ka mid ah waxaa ka mid ah wadamo badan hindiya ka mid ah waxaa ka mid ah Yemen oo kale dowladaha iyaga laakiin sida Puntland oo kale waxay u baahnaayeen in laga kaalmeeyo xagga ciidamada in loo tababaro in ciidan badeed loo sameeyo in qalabkii makaaniyadki ay ku hor galay loo sameeyo xayabaha iyaga marka Puntland way u baahantahay baahida noocaas ah iyo Soomaalida inteeda kalaba laakiin dowladaha kale waxa umaleysaa in ay ugu isaga filayeen
kaasi waxa uu ahaa ku xigeenka xirlaaliyaha guud ee maamulka Puntland Maxamed Faarax oo u warramayay wariyaha iyaga Ramadaan Muuse magaalada Djibouti shir ka dhacay oo looga hadlayay la dagaalanka dambiyada ka dhaca badaha.
Subaxa wanaagsan ayaan dhigaystayaal markale idinlanahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan aad toos uga dhigaysanaysaan Washington. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ogolaaday in gaabis la geliyo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan isagoo sheegay in 9,800 oo askari ay Mareykanka baaqay kaga sii noqon doonaan Afghanistan ilaa iyo dhammaadka sanadkan intii tiradaasi uu dhimi lahaa kala bar. Mr. Obama ayaa isbedelkani waxa uu ku dhawaaqay kadib kulan uu talaadii shalay la yeeshay dhigiisa Afghanistan Ashraf Ghani oo booqasho ku jooga dalkan Mareykanka. Wariyaha VOA Aru Banda ayaa warbixintana waxa uu nooga soo diray aqalka Caad Maxamed Culaad Xasan oo istuudiyaha ugu heliya ayaa soo jeedinaya.
Madaxweynaha Afghanistan ayaa cadeeyay ka hor xitaa intii uusan iman Washington inuu weydiisan doono Mareykanka inuu wax ka beddelo qorshaha ciidamadiisa uga saarayo dalka Afghanistan. Madaxweyne Obama ayaa ku dhawaaqay talaadadii shalay in ciidamada Mareykanka tira ahaan la dhimi doono oo la gaarsiin doono ilaa iyo 10,000 oo askari, tiradaas oo ka sarreysa tii markii hore qorshaha ahaa oo ahayd inay dalkaasi ku haraan 5,500 oo askari oo keliya ilaa iyo dhammaadka sanadkan, taasoo lagu macneeyay mid lagu xaqiijinayo guulaha ammaanka ee Afghanistan la gaaray.
We want to make sure that we're doing everything we can to help Afghan security forces succeed.
Obama wuxuu yiri waxaanu doonaynaa inaan xaqiijino in wax kasta oo kalaankeena ah aan sameyno si aan ugu taageerno ciidamada amaanka ee Afghanistan inay guuleystaan. Ma aha buu yiri inaan dib uga noqono, mana aha buu yiri in xaalad degdeg ah oo kaliya aan ka jawaabno inagoo eegayna hawlo argagixiso oo ka socda meelo ka baxsan Afghanistan. Inkastoo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan gaabis la geliyay, ayuu madaxweyne Obama waxa uu cadeeyay in qorshihii Mareykanka ahaa in la soo afjaro howlgallada Afghanistan oo ciidamo aan badnayn ay Mareykanka ka joogaan safaaradda uu ku leeyahay Kabul markii la gaaro 2016 uusan wax iska bedelin. Sidoo kale, waxaan wax iska bedeli doonin in doorka ciidamada Mareykanka oo sanadkii 2014 laga weeciyay dagaalka oo loo bedelay tababarada ciidamada Afghanistan ee dhinaca la dagaalanka argagixisada. Dagaalka Afghanistan oo ah kii ugu dheeraa ee ciidamada Mareykanka ay dibadda ka galaan ayaa waxaa ku lug lahaa 130,000 oo isugu jira ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO. Laakiin Mr. Obama ayaa doonaya in ciidamadaasi la gaarsiiyo tiro ka yar 1,000 askari markii la gaaro sanadka 2017. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ka mahadceliyay nafurnimada ciidamada Mareykanka ee dalkiisa, wuxuuna soo dhaweeyay go'aanka madaxweyne Obama uu ciidamada muddada ugu kordhiyay, isagoo sheegay in waqtiga dheeriga ah ee ciidamada Mareykanka ay sii joogayaan tirada dalkaasi uu ogolaan doono ciidamada Afghanistan inay si wanaagsan ugu diyaar garoobaan in si buuxda ay ammaanka dalkooda ugu babac dhigaan marka Mareykanku uu gudahaan ka baxo dalkaasi.
Much binds us together and the flexibility that has been provided for 2015 will be used.
Wax badan baa jira buu yiri oo isu keen xiraya. Fursadana la siiyay 2015-kana waxaan uga faa'iideysanaynaa buu yiri inaan ku dardar gelino dib u habaynta iyo xaqiijinta in ciidamada Afghanistan ay helaan hoggaan toosan, qalab wanaagsan iyo tayo ay diiradda ku saari karaan hawshooda aasaasiga ah. Mar la weydiiyey madaxweyne Ghani sababta ciidamada Mareykanka ay u sii joogayaan oo ay naftooda ugu hurayaan Afghanistan, ayuu madaxweyne Ghani waxa uu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo iskaashi caalami ah oo dhinaca ammaanka ah, taasoo uu sheegay inay tahay ahamiyad isku wada xiraysa dunida oo dhan. waxa uu sheegay in Afghanistan ay hirgelisay nidaamka dimuqraadiga ah iyadoo dhinaca kalena ku dhagan xididadeeda diinta Islaamka. Inkastoo uusan carabka ku dhufan ururka Daacish, ayuu madaxweyne Ghani waxa uu sheegay in nidaamkii argagixisada dunida ay wax badan iska bedeleen, arrintaas oo uu sheegay inay qasab ka dhigtay iskaashi ammaanka oo ay yeeshaan dalalka gobolka.
Today, the state system, as we've known it, is under attack. These are not classic national liberation movements.
Maanta hanaanka dawliga ah ee dunida weerar ayaa lagu yahay, buu yiri. Ma jiraan kooxo wadaniyiin ama qaran oo xurriyad doona. Waxaase jira, buu yiri, kooxo burburinta iyo qarbudaada ku dhisan. Waana muhim, buu yiri, inaan si xoogan oo go'aan qaadasho leh aan uga hortagno. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in ku talagalka Mareykanka uu yahay inuu la shaqeeyo Afghanistan muddo fog, isagoo carabka ku adkeeyey in joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan uu yahay un hal qayb oo ka mid ah xiriirka labada waddan.
And the more successful we are in building Afghan capacity and strengthening the Afghan economy, the more the strategic partnership that we have will be.
Inta dadaal ah ee aan gelinno, buu yiri, dhismaha awoodda iyo xoojinta dhaqaalaha Afghanistan ayay ku xiran tahay helisteena saaxiibtinimo istaraatiiji oo la mid ah kuwa aan dalal kale oo badan oo dunida dacaladeeda ah la leenahay oo aan la yeelano Afghanistan. Waxaana lagu salayn doonaa, buu yiri, saaxiibtinimadaasi wax labada waddan badan u ah, sida isweydaarsiga cilmiga sayniska, aqoonta iyo fursadaha ganacsi. Inta uu safarkiisa ku guda jiray, ayuu madaxweyne Ghani waxa uu socdaal ku tagay Camp David, halkaasoo uu wadahadallo kula yeeshay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo xogayaha difaaca Ashton Carter. Waxaana uu ubax dhigay qabriga askari aan la aqoon qabuuraha qaranka ee magaalada Arlington, gobolka Virginia ee duleedka Washington. Madaxweynaha Afghanistan ayaa sii wadan doona maanta Arbaca booqashadiisa shanta maalmood ee uu Mareykanka ku joogo, isagoo maanta khudbad ka horjeedin doona kulan wadajir ah oo ay leeyihiin xubnaha labada aqal ee Kongreeska Mareykanka.
Warbixintii wariyaha v o a Arubanda uu nooga soo diray aqalka cad waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa. Dayurad nooca rakaabka ah oo sumadeedu ahayd Airbus 320 oo ay lahayd shirikada dayuuradaha ee German Wings ee dalka Jarmalka ayaa ku burburtay dhulka fog ee buuraha Alps ee dalka Faransiiska talaadadii shalay. Waxaana madaxweynaha Faransiiska uu sheegay inay u egtahay in ciidina aysan dayuuradaasi ka badbaadin. Dayuuradda waxaa saaraa 150 qof oo 6 ka mid ah ay ahaayeen shaqaalihii dayuuradda. Wariyaha V O A Albasin ayaa warbixintan ka soo diray magaalada London. Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo haya.
Saacado kadib burburkii dayuuradda, ma jiraan wax wara oo ku aadan sababta ay diyaaraddu u dhacday. Madaxa shirkadda dayuuradaha ee German Wings Thomas Winkelmann ayaa waxa uu sheegay in dayuuradda oo gaartay joogii ay ku duuleysay oo dhammaan 210 oo mitir ay daqiiqad gudaheeda ay u soo hoobatay dhinaca dhulka, 8 daqiiqadood kadibna ay ka luntay raadaarkii dayuuradaha ee Faransiiska, iyadoo markii ugu dambeysana ku duuleysay 6,000 oo mitir ee dhinaca buuraha Alps. Winkelmann ma uusan sheegi karin sababta ay diyaaraddu u burburtay, wixii ka dhex socday 8 daqiiqo ee la lahaa iyo sababta ay duuliyaasha ula soo xiriiri waayeen qaybaha laga hago dayuuradaha. Farrimo u muuqday kuwa xaalad degdeg ah oo dayuuradda ka yimid daqiiqadihii ugu horreeyey ayaa noqday farrimo qaldan oo aan la sixi karin ujeedkooda. Waa inaanu si habboon oo xeeladaysan baaritaan aan ugu samaynaa waxa qaldamay. Marka aynu ogaano taasi, dabcan waxaa si dhaqsile aan u qaadan doonaa tallaabooyin in dhacdo sidaan oo kale ah aanay mar kale dhicin. Diyaaradda ayaa ku jirta duulimaadka magaalooyinka Barcelona ee dalka Spain iyo magaalada Dusseldorf ee dalka Jarmalka, iyadoo cilila-aan kasoo duushay Dusseldorf talaadadii subaxnimadii kuna socotay Barcelona. Buliiska oo adeegsanaya diyaaradaha qubaatiga u kaca oo burburka diyaaradda ka helay dhulka fog ee buuraleyda ayaan arkin astaamo muujinaya in ay dad nool yihiin. Goobta ay ku dhacday diyaaradda oo barafka ku gaadaaman uu hoos u qodan yahay ilaa iyo 2,000 oo mitir ayaan lahayn jid ku dhow, waxaana tuulada ugu dhow goobtaasi loo soconayaa 2 saac iyo bar, halkaasoo ay ku ururayaan shaqaalaha gurmadka ah. Saacada kadib markii diyaaraddu ay dhacday, ayaa madaxweynaha Faransiiska François Hollande waxa uu jeediyey iclaamin naxdin leh.
Les conditions de l'accident qui ne sont pas encore élucidées laissent penser qu'il n'y aurait aucun.
Mr. Holland ayaa wuxuu sheegay in xaaladda burburka dayuuradda ay muujinayso inaanay jirin cid ka badbaaday. wuxuuna tacsuu diray dhammaan qoysaska rakaabkii dayuuradda, isagoo sheegay inuu abuuray xarun la shaqaynaysa qoysaska dadka dhibaatada gaartay iyo dowladaha Jarmalka iyo Spain. Rakaabka badankii ayaa la aaminsan yahay inay u kala dhasheen dalalka Jarmalka iyo Spain oo ay ku jireen laba dhallaana iyo arday Jarmala. Ra-iisul wasaaraha Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha aanay meesha ka saari karin wax kasta, laakiin golaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa ka sheegay Washington inaanay jirin wax caddaynaya weerar argagixiso inuu sababay burburka diyaaradda. Madaxa xarunta baaritaanka shilalka ee hawada sare ee jaamacadda Cranfield ee Britain, Graham Brithwaite, ayaa waxa uu sheegay in aanu la yaabanayn macluumaadkii iskhilaafsanaa ee ka soo baxayay saacadihii hore burburkii diyaaradda kadib, laakiin wuxuu sheegay in xogta kama dambaysta ay ka soo bixi doonto sanaadiiqda madow ee dayuuradda.
Aad baad u mahadsantahay Ibraahin, warbixintii wariyaha v o eda Albasiin. Haatana dhegeystayaal, aan ku yara nasanno codkii baxsanaa fanaanka Cabdinuur Alaale iyo heestii Tabaala.
salaam hayo olaad waa kaaga baxay heesta,
waa taaban mooye, waad tabaysaa ismaan oran, way kaa tegaysaa taladaba kumaandarin,
wale timo haldhaalaya ama taabay oo helaya ama taahay abidkii.
Waa gabagabada idaacaddeennii aruurnimo oo idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray, codkii baxsanaa fanaanka Cabdinuur Alaale, iyo heestaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa intaan galabta afarta kulmi doonno. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.